В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю, шановні друзі. Приблизно півгодини тому завершилася так звана велика прес-конференція російського президента Володимира Путіна. Це щорічний пропагандистський спектакль за участю самого Путіна, здебільшого регіональних російських журналістів, а також представників пропагандистських московських видань і телеканалів, і невеликої кількості закордонних журналістів, яким також дають можливість дати питання, які втрачаються у справжньому вихорі безглуздих та вірнопідданських запитань від представників контрольованої Кремлем російської преси і телеканалів. Однак, незважаючи на весь пропагандистський характер цього дійства, воно дає можливість усвідомити, що сьогодні коїться у одному єдиному місці – у голові російського правителя. Які проблеми дійсно бентежать Путіна, які питання він коментує з реальними емоціями, а які пропускає повз вуха, немовби ніяких питань і проблем немає. Під час прес-конференції можна було помітити, що в самій Росії, якою Путін керує в якості керівника авторитарного режиму вже 18 років, немає ніякої реальної політики, що президент може розмовляти із слухачами цієї пропагандистської вистави про російську економіку, яка також є в не найкращому стані і практично не зростає, і також про Україну і русофобію. Дві свої улюблені теми, які вже призвели Росію до ролі агресивної держави, що бореться із навколишнім світом і є загрозою для України і багатьох інших сусідніх країн. З нами в студії політолог Олеся Яхно. Вітаю, Олеся.
Вітаю.
Ну як, сподобався вам цьогорічний бенефіс Путіна?
Ну, прогнозована була відповідь на багато запитань, на мій погляд. От, але насправді нічого нового я не почула. Дуже цікаво було, що, знаєте, Володимир Путін настільки розбирається в рейтингах, прізвищах українських політиків, там навіть він цифри називав. Але загалом ті питання...
Не зрозуміло, хто з них Медведчук.
Ну, да. От, але загалом ті питання, які хвилюють, які стосуються війни, Донбасу, Криму, ну, прогнозовано, була пропагандистська відповідь, тому в даному разі нічого не змінилось.
А давайте подивимося коментар Путіна про ту провокацію, яка була вчинена російськими військовими морськими силами у Керченській затоці з захопленням українських кораблів і моряків. А що говорить той, хто вчинив цю провокацію?
Ну, с точки зрения повышения рейтинга, может быть, потому что рейтинг там у Петра Алексеевича вроде подрос немножко. Он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую, третью. Там колебания, по-моему, происходят где-то в районе 12%. Юлия Владимировна, да? Владимировна, по-моему, она, у нее 20 больше, уже 20 с лишним. А все остальные, вот там Зеленский, по-моему, да, потом Бойко и вот Порошенко, у них в районе 12%. В этом смысле, да, он, наверное, он свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга.
У нас на зв'язку колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Ілля, вітаю. А як можна пояснити, що Володимир Путін розбирається в рейтингах українських політиків краще, ніж в рейтингах претендентів на посаду губернатора Приморського краю?
Таке враження. Це було очень весело і как он делал вид, что не знает отчества госпожи Тимошенко, и вот это все было сказано вот ради такого пренебрежения о том, что вот, дескать, с пятого места переместился куда-то там на второе, третье. Это же все, в общем, ради этого говорилось. Ну, это отражает общее, мне кажется, настроение, которое у Владимира Владимировича есть по отношению к Украине. Он вот пытается так это похлопать все время по плечу, там, как младшего брата, неразумного, заблудшего, ну и демонстрировать мнимую доброжелательность и миролюбие. Мы же знаем, что на днях вот противовес тому решению, которое было принято Украиной об ограничении допуска россиян, мужчин на территорию страны, Путин подписал указ, который облегчает предоставление российского гражданства. Ну, там не написано слово «Украина», но написано «гражданам стран, которые пострадали в ходе военных конфликтов» и так далее. Понятно, что речь идет, прежде всего, про Украину.
Олеся, от дійсно, таке добре знання української політичної абетки. Про що це свідчить? Він же не просто там знає Порошенка, Тимошенка, він просто таке враження, що він фанат 95-го кварталу.
Ні, ну, в принципі, якщо ми послухаємо російські телеканали, там щодня говорять про Україну. В принципі, українська політика, вона витіснила, і всі це знають, багато в чому російську. Там говорять і про тарифи, і про пенсії, і про там зарплати. В нюансах вся українська політика присутня на російських телеканалах, тому не дивно, що Володимир Путін називав прізвище. Але все-таки, знаєте, прізвище, цифра там за 20%, ну, я вважаю, що тут все-таки бажане за дійсне, коли Володимир Путін сказав, що у Тимошенко більше 20%. Більше,
деякі,
ну, деякі, але ж не всі, більше 20%. Але для мене були цікавими там ще інші запитання. Там була обмовка, скажімо, у ПЦМП. Володимир Путін назвав РПЦ Московського патріархата. Там прозвучало. Потім були...
Ми, до речі, можемо це подивитися. Да. Давайте ми це подивимося. Це цікаво. Що вони справді думають про так звану Українську православну церкву Московського патріархату? Покажіть.
Обратите внимание, РПЦ Московского патриархата, значит, на Украине, она полностью была, не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата, она полностью независимая была. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции. И деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив в Варфоломея, подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на это. Думаю, что это главный побудительный мотив. Ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, но это ни в какие ворота не летит. Меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он, собственно, по сути, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет.
Ніколи ще Штірліц так не був близько к провалу. По-перше, що він РПЦ, і тільки він якось на другій хвилині згадав, що це все ж таки треба інакше називати, мазивати. А головне, і найбільше, що його турбує, найбільше, це не те, що люди пішли від духовності, ні. Його хвилює переділ собственності.
Так. От. Це якраз...
Переділ собственності.
Ця частина була дуже показова. Але загалом, якщо все-таки повернутися до рейтингів, ви знаєте, там Володимир Путін зробив раніше заяву, що він не хоче брати участь перед виборчій кампанії, нібито Петра Порошенка. Він казав, що... Але таким чином, мені здається, Путін визнає те, що от вся ця історія, що нібито в Україні є хунта, там окрема частина політиків, а народ насправді вважає інакше, от це лише політики вважають, а народ насправді дружньо налаштований, як це дуже часто полюбляють говорити в Російській Федерації, то ця заява, що Путін не хоче брати участь перед виборчій кампанії, вона і підтверджує те, що насправді запит на відновлення територіальної цілісності там і так далі, це не запит хунти або там окремої купки політиків, а це підтримують люди. І якщо Путін цього боїться, що цього підтримувати люди, то він фактично в цьому дуже часто і зізнається.
У нас на зв'язку журналіст Роман Цимбалюк, який був на цій прес-конференції. Вітаю, Романе.
Вітаю.
А що це взагалі там було? Чого кореспондент із «Вісті» прийшов із українським прапором? Що за виставу намагалися організувати в залі прес-конференції прес-служба російського правителя?
Ой, це насправді дуже цікава річ. Він таким чином, мабуть, вони таким чином хотіли вирішити проблему з браком українців, тому що з України був я і ще була мінімальна група ТРК України. І насправді навіть тут вони облажалися, тому що цей хлопчик з «Ізвісті», він питав про долю росіян, які потрапили в полон у нас і знаходяться в українських тюрмах, яких ми готові обміняти. Він проігнорував. Потім я це питав в нього, знову ж таки, чи хочете ви повернути росіян, які знаходяться у нас в полоні, якщо називати речі своїми іменами, знову проігнорував. І це питання повторювало навіть Russia Today, RT, як вони зараз себе називають, і відповіді не було. Це важливо для розуміння, що вислів «русські своїх не бросають», це фактично маячня, і президенту Росії це абсолютно не цікаво.
А от він в якомусь такому був разом з цим в доброму гуморі. Він що, вже святкує День чекіста? Що відбувається з ним?
Ой, нічого не можу вам сказати. Це, мабуть, навпаки, в нього було таке, як то кажуть, бажання поговорити. Не без цього, бо досить довго це все тривало. Я б хотів би звернути увагу на його відповідь на моє питання, де він сказав, що взаємовідносини наших країн не залежатимуть від персоналі і від того, хто перебуватиме в Кремлі. І, мабуть, це дуже важливо, тому що у нас деякі думають, що от там Путін поганий, пісні співають про нього, що він піде і щось зміниться. Насправді не зміниться, тому що з точки зору російських національних інтересів нашої держави чогось не має існувати.
А може він просто видає бажане за дійсно, Романе? Може він якраз дуже боїться, що якщо його не буде, то навіть його соратники будуть змушені змінити ту самовбивчу політику, якою він займається останні роки? Може це страх?
Може і так, але наразі настрої в російському суспільстві говорять про інше. Є, звичайно, надія, що перемкнути можна кнопку телевізора і настрої почнуть змінюватися. Але я просто говорю це про те, що наші співгромадяни адекватно оцінювали ситуацію, бо коли хтось каже там про що там, про мир, про компроміс, він можливий, і мир, і компроміс, але не ціною нашої державності. От ситуація станом на зараз така.
Дякую, дякую, Романе. Ну, до речі, я маю сказати, що я погоджуюся з цією точкою зору, але разом із цим я бачив в ефірі російської служби Радіо Свобода велике інтерв'ю з Андрієм Зубовим, російським опозиціонером, і там він, Олеся, сказав важливі слова. Він сказав, що йому дуже нагадується ситуація, те, що було в Радянському Союзі, в Москві, в березні 1953 року, коли була вже конфронтація з Заходом на рівні готовності до ядерної війни, Корейська війна, неймовірні репресії по відношенню не це не до інакодумців, а просто до громадян, там справа лікарів, антисемітська компанія. І все це виявилося живе в голові однієї тільки людини. Тобто навіть люди, які були близькі до Сталіна, Берія, Маленков, Хрущов, вони цього не хотіли продовжувати. Коли Сталін нарешті помер, і Кім Ір Сен прибув на похорон Сталіна, Берія йому почав шепотіти на вухо, що треба закінчувати Корейську війну. Ми не будемо, ми не Сталін. І мені здається, що це от важливий момент настрою.
А ні, це дуже важливі моменти, тому що навіть якщо ми візьмемо епоху да, там, Радянського Союзу, то ми побачимо, що там декілька лідерів, які приходили, вони там той же 20-й з'їзд засуджували Сталіна, а хтось когось засуджував ще при житті, як, скажімо, Брежнєв Хрущова, да, і коли Хрущова що вас звільнили там за волюнтаризм, суб'єктивізм політики. Тобто, ну, звичайно, ми не можемо сказати, що якщо уявити, що зміниться лідер, то кардинально там на 200% російська держава розвернеться. Але говорити і про те, що в той же час нічого не зміниться, мені здається, теж не зовсім правильно. Тому що, і тим більше, якщо колективний, ну, умовно кажучи, там колективний Путін, там найближче оточення теж поступово не виграє, а теж втрачає від цього курсу, по великому рахунку, я маю на увазі там і персональні санкції, загалом те, що зменшується кількість ресурсів в країні як такій, тому мені здається, що все-таки зміни будуть. Я не кажу, що вони можуть бути там на 180 градусів розвернуті, але мені здається, що є все-таки розуміння, що щось все-таки не так відбувається. Я от, до речі, це питання теж відмітила, що уникав Путін відповідь не лише тому, щоб просто да, не привертати увагу, що Росія здає своїх. А він, мабуть, не відповідав, я маю на увазі про російських полонених, тому що їх там ні, да, як ми знаємо, да, що як вони ж кажуть, що це громадянська нібито війна. А уникає він також ще декількох питань вже внутрішньоросійських. Наприклад, там забувся він відповісти на питання про затримання Льва Пономарьова. Да,
потім ні, він потім сказав, що все.
Він потім да, згадав, але не одразу.
Він брехав ще до зустрічі з регіональними керівниками, які обрані від опозиції. Просто І все гаразд, я зустрінуся, хоча він їх навіть не привітав з обранням досі.
Ні, ну були свідомі, да, такі маніпуляції.
Я хочу до Ілю Пономарьова приєднати до нашої розмови і теж запитати. Все ж таки, те, що відбувається, це в голові у Путіна тільки. Можна вважати, що якщо Путіна позбудеться тим чи іншим чином, ну не позбудеться, ну просто людина, знаєте, смертна, то його наступники будуть намагатися якось скоригувати ту політику, яку ми сьогодні спостерігаємо, і фейерверк, який ми бачили на цій прес-конференції, так звані?
Ну, от ви знаєте, я дійсно соглашусь з Олесією і не соглашусь з моїм другом Романом Цимбалюком, потому что, с моей точки зрения, национальные интересы России как раз строго противоположны тому, что сейчас делает Путин. И когда я голосовал против начала войны и против захвата Крыма, я исходил не из любви к Украине, которую я тогда не знал, а из того, что это против российских национальных интересов. И война на Донбассе – это против российских национальных интересов. И на самом деле то, что сейчас происходит с церковью и ее вот автокефалия возникновения независимой украинской поместной церкви, я считаю, это как раз в русле российских национальных интересов, потому что чем больше будет баланс сил на нашем континенте, тем, на мой взгляд, Россия от этого будет лучше, для этого она будет более устойчива. И я считаю, что стратегическое сотрудничество России с Европейским Союзом и Соединенными Штатами ей будет, безусловно, полезно, потому что только в рамках такого союза можно, например, балансировать силу восходящего Китая. Поэтому если следующий руководитель России будет человеком разумным, то, на мой взгляд, мы как раз обречены на то, чтобы восстановить нормальные отношения с Украиной, прекратить эту бессмысленную войну, нормализовать ситуацию и работать на сближение двух стран. Может быть, и невменяемый руководитель, потому что то, как Путин сейчас действует, он, конечно, расчищает путь для правых радикалов, типа, там, грубо говоря, Стрелкова, Гиркина, вот такого рода людей, которые от них не поклонники Владимира Владимировича, а сторонники еще более жесткого имперского курса.
Дякую, Ілля. От, до речі, сьогодні на прес-конференції Путіна прозвучало прізвище ще одного політика. Давайте ми це подивимося. Відомого політика.
Мы занимались, все время занимались, вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, он это делал, постоянно этим занимается, и недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, ну, точнее, в Черном море, да, и Медведчук ставил этот вопрос, но я уже сказал, эти вопросы можна буде рішати після завершення уголовного діла.
Ну, от цікаво, що Путін, по суті, на своїй прес-конференції почав заочну полеміку з Порошенком, який на власній прес-конференції говорив, що Медведчук фактично представляє інтереси Путіна. А Путін говорить, що він приїздить до нього за дорученням Порошенка. І в цьому дуже важко вже тепер розібратися, хто кому Медведчук.
Ну, насправді, Путін і раніше казав, що найбільший націоналіст серед всіх українських політиків – це Медведчук. Да? Тобто він робив такі заяви, які все-таки свідчать про прихильність Володимира Путіна до
бажання реабілітувати в очах українців.
Да, так, до фігури Медведчука, хоча насправді це лише додає, того антирейтингу, який і так є у Віктора Медведчука. Я думаю, що в цій заяві ще було не просто, щоб показати, що Медведчук за дорученням Порошенка, а не навпаки, да, що він представляє інтереси Росії, а все-таки применшити роль України і безпосередньо української влади у звільненні заручників. Тобто Путін хоче постійно, він зараз же робить заяви, що він не буде спілкуватися з діючою владою. Коли він акцентує увагу на Медведчуку, він хоче показати, що звільнення заручників – це заслуга Медведчука, а не всіх інших, там, хто й тиснув, я маю на увазі публічно і не публічно, якщо ми кажемо про міжнародних партнерів, якщо ми кажемо про Україну, про українську владу, про ті перемовини, які велись. Тому я тут вбачаю в тому числі і такий нюанс. Але тут, я думаю, що до самого Медведчука, чи він, я думаю, що знову ж таки, з огляду на ті заяви, які робив Володимир Путін і раніше, заявляючи, що Медведчук найбільше націоналіст, я думаю, що тут ілюзій немає. Або теж, там, знаєте, от я спостерігала, коли були, наприклад, там ефіри на федеральних телеканалах, і там ведучий каже, ой, нам випадково тут у студію дозвонився Віктор Медведчук, да, і ми хочемо в нього розпитати, що там відбувається, да, з питання в тому числі
незважаючи
і заручників.
Незважаючи на те, що він великий націоналіст, да, але хай він нам розкаже.
Да, це виглядає.
Але з іншого боку, дивіться, це ж сигнал. Я не буду спілкуватися з Порошенком до президентської кампанії, до виборів, тому що я не хочу бути учасником у виборах. І я не буду ні з ким мати контактів. Але, якщо ви хочете зі мною спілкуватися, спілкуйтесь зі мною через Медведчука. От Медведчук приїздив, він говорив. Для того, щоб хтось говорив, треба, щоб хтось його вислуховував. Тобто, фактично, це сигнал, що Медведчук залишається найнадійнішим каналом зв'язку зі мною.
Ні, ну фактично інших каналів зв'язку комунікаторів як таких немає, дійсно це залишається Медведчук, але інша річ, що поле для або предмет комунікації, його на сьогодні теж немає. І тут вже діло не в самому Медведчуку. Якщо це раніше, скажімо, можна було дійсно там обміни, про це домовлялись, про обміни полоненими, то на сьогодні, я думаю, що позиція Володимира Путіна – це не робити жодних поступок, оскільки це може зіграти в позитив, дійсно там додати рейтингу Порошенка, як вважає Путін. Але, знову ж таки, цим він лише підкреслює, що ті цілі, які ставить Порошенко, вони правильні і вони підтримувані суспільством. Тому що, якби це було не так, то Путін би так не, ну, умовно кажучи, не перекривав би будь-які, в принципі, можливості для контактів. Він же розуміє, що якщо звільнити зараз заручників, то зніметься одна з болючих тем, за яку там критикують, в тому числі там опозиційні політики, коли кажуть, що там українська влада робить недостатньо для звільнення наших громадян. Тому, звичайно, він цього не робить. Але він, знову ж таки, цим доводить, що це не якась там хунта або купка політиків, як він каже, які ставлять якісь неправильні цілі, а що ці цілі правильні. І він свідомо їх не хоче виконувати, свідомо не хоче йти на будь-які там навіть поступки щодо Донбасу. А роль Медведчука, вона просто на сьогодні, він є комунікатором, але немає до чого прикладати зусилля комунікації. Тому що ясно, що Росія не піде на поступки по Донбасу, оскільки вона вважає, що Україна теж не сприймає і не сприйме російські умови, вона вважає, що можна просто вичікувати до якихось кращих часів, як вважає Росія, можуть бути. Чи то з огляду на внутрішньоукраїнську ситуацію, чи то з огляду в тому числі на зовнішню кон'юнктуру.
Задам останнє питання вже Іллі Пономарьову. Ілля, а взагалі, от дивлячись на цю прес-конференцію, є сенс з Путіним взагалі будь-який діалог підтримувати? Якщо він сам, по суті, не бажає ніяких реальних рішень на жодному з напрямків?
Да нет, мне кажется, что сейчас никакого диалога действительно реально невозможно, потому что невозможно предсказать, кто будет следующим президентом, останется ли действующий или придет кто-то новый. Мне кажется, что Путин абсолютно сознательно подчеркивает, что вот его кандидат здесь – это Медведчук, те, кто вокруг него. Это скорее способ отвлечь на них весь огонь патриотически настроенных украинских граждан, а заниматься воздействием на избирательный процесс сугубо теневым образом, не афишируя свои реальные предпочтения. И такая ситуация, на мой взгляд, продлится вплоть до парламентских выборов в октябре. Именно поэтому я считаю, что какое-то там прямое нападение, например, военное в этот период, оно маловероятно, но будет возрастание вероятности после подведения итогов президентских выборов в мае-июне в связи с там, водоснабжением Крыма и так далее. Но все равно я считаю, что, скорее всего, до парламентских выборов ничего подобного не произойдет. Путину важно сформировать как можно более дружественную для себя следующую украинскую власть. Но сомневаюсь, что у него это получится.
Дякую, Илья. Дякую. Ну от, бачите, такий прогноз. Буде Путін займатися передвиборчою кампанією в Україні, зараз це для нього там питання номер один.
Ні, ну передвиборчою кампанією він точно буде займатися і дуже активно в інформаційній площині. Я вважаю, теж так на рівні там втручання реального, я вважаю, що більше ризиків є для провокацій, звичайно. Але ці провокації можуть носити військовий характер, в тому числі. Це не означає, що да, просто буде ні з того, ні з сього, да, там ризик повномасштабного втручання. Я теж вважаю, що він ну, перейти просто так відкрито, да, Росія, ну, мабуть, це не найбільш пріоритетний варіант, але провокувати
щось через, буде там, да, це на тому напрямку, на такому напрямку.
Так, я вважаю, що це досить реалістичний спосіб поведінки Російської Федерації.
Дякую, дякую, Олеся. Нагадаю, що сьогодні ми з Олесею Яхно і Іллею Пономарьовим обговорювали так звану велику прес-конференцію, головну пропагандистську виставу року, яку проводить Кремль напередодні свят за участю Володимира Путіна. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні друзі, і хай вам у свята приємні персонажі завжди, які зустрічаються.